MLM vai piramīdu schēma? Kā atpazīt iespēju no krāpniecības? Lai gan multilevel mārketings pastāv jau gadu desmitiem, daudzi cilvēki vēl joprojām jauc daudzpakāpju mārketingu, multilevel marketing jeb MLM, ar finanšu piramīdām. Lai gan abiem šiem modeļiem ir līdzīga vizuālā struktūra, to darbības principi un tiesiskais status ir krasi atšķirīgi. Izvēloties biznesa ceļu, ir svarīgi, lai tava izpēte būtu balstīta faktos, nevis emocijās un mītos. Kas ir MLM? Daudzpakāpju mārketings. MLM ir likumīga tiešās pārdošanas stratēģija. Uzņēmumi pārdod produktus vai pakalpojumus, izmantojot neatkarīgus izplatītājus. Šāds modelis uzņēmumiem ir izdevīgs, jo viņiem nav jāiegulda miljoni mārketings un reklāmā, jo ar reklāmu nodarbojas tūstošiem konsultantu visā pasaulē. Šādā modelī MLM tava peļņa veidojas no reālu produktu pārdošanas gala patērētājiem, komisijas maksas par komandas biedru veiktajiem pārdošanas apjomiem. Kas ir piramīdu schēma? Piramīdu schēma, savukārt, ir nelegāls krāpniecības modelis, kurā galvenais uzsvars tiek likts uz jaunu dalībnieku piesaisti, nevis uz pašu produktu pārdošanu. Lielākoties dalības maksa, kas jāveic iestājoties, tiek izmantota, lai izmaksātu peļņu tiem, kas pievienojās pirmie. Galvenās atšķirības starp MLM un piramīdu schēmām. Salīdzinājuma tabula. Pazīme MLM – legāls. Piramīdu schēma. Peļņas avots – produktu pārdošana. Iestāšanās maksas. Produkts – reāla tirgus vērtība. Fiktīvs vai nav vispār? Galvenais uzsvars – klientu piesaiste. Biedru rekrutēšana. Ilgmūžība – ilgtermiņa bizness. Īslaicīga – sabrūk. Atgriešana – ir iespējama preču atgriešana. Naudu neatgriež pieci sarkanie karogi, kam pievērst uzmanību. Ja apsver pievienošanos kādam no tīkla mārketinga uzņēmumiem, pārbaudi vai nepamani kādu no šiem sarkanajiem karodziņiem. Liela iestāšanās maksa vairākos simtos vai tūkstošos. Ja tev prasa samaksāt lielu summu par apmācību vai inventāru bez skaidras produkta vērtības. Solījumi par ātru un vieglu bagātību. Legālā biznesā nav iespējama ātra peļņa, rezultāts prasa darbu un laiku. Produkta trūkums. Ja uzņēmums vairāk runā par iespēju, nevis par to, ko tieši viņi pārdod, tad tas ir aizdomīgi. Agresīva rekrutēšana. Ja galvenais uzdevums ir tikai atrast nākamos cilvēkus, ko ievilināt tīklā, tā nav laba pazīme. Sarežģīts kompensācijas plāns. Ja tu nespēji saprast, kā tieši veidojās tava peļņa, un viss ir ļoti sarežģīti. Atceries, ka MLM ir darbs, kurā tavs panākumu līmenis ir atkarīgs no tavām pārdošanas prasmēm un komandas vadības. Turpretīm piramīdu schēmas ir finansiāli bīstamas un pretlikumīgas. Pirms investēt savu laiku un naudu, vienmēr veic padziļinātu uzņēmumu reputācijas izpēti.